në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Sloveni ka përfunduar samiti amerikano-evropian mbështetet stabiliteti dhe siguria në Kosovë. NATO dhe Bashkimi Evropian bëjnë thirrje për zgjedhje të qeta në Maqedoni. Robert Gates thot se Rusia më shumë është e fokusuar në forcimin e kapaciteteve bërthamore se në ndërtimin e forcave të rregullta. Shkencëtarët amerikan kanë promovuar superkompjutorin më të shpejt në botë që bën 1 miliard kalkulime në sekondë. Në kuadër të kampionatit evropian në futboll, sonte takon Spanja e Rusia dhe Greqia e Suedia. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, në Brdo të Slovenisë ka përfunduar samiti Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga temat e diskutuara ka qenë edhe Kosova dhe Ballkani. Nga Brdo kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shumë më shumë gjëra që i bashkojnë dy anët e Atlantikut se sa që i ndajnë. Janë vlerat e përbashkëta. Kështu kanë thënë sot në Brdo afër Kranit, kryeministri i Slovenisë Janez Janša, kryetari i Komisionit Evropian Jose Durao Barroso dhe presidenti amerikan George W. Bush në samitin e fundit që është zhvilluar nën pjesëmarrjen e presidentit Bush. Siç dihet, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë vit do të ketë zgjedhje të reja presidenciale dhe ky është samiti i 8 me radhë i fundit për presidentin Bush. Bush, duke folur në Sloveni, nënvizoi rëndësinë e lirisë së popujve dhe pavarësisë së kombeve, duke nënvizuar si shembull Slovenin. Para 20 vjetësh Slovenia nuk ishte vend i lirë dhe i pavarur, tha kryeministri i Slovenisë Janša, ndërsa Bush, duke ndërhyrë, rikujtoi se zoti Janša, që është tash udhëheqës i takimit, ishte në burg para 20 vitësh vetëm për shkak të mendimit të tij dhe shprehjes së mendimit të lirë. Kjo nuk duhet të ndodhë dhe aty ku shtypet mendimi i lirë ne duhet të ndërhyjmë, tha presidenti amerikan Bush. Në takim është folur edhe për Ballkanin Perëndimor dhe për Kosovën. Në deklaratën e përbashkët të miratuar në këtë samit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mbështesin fuqishëm integrimin euroatlantik të rajonit të Ballkanit, sikur në NATO ashtu edhe në BE. Sa i përket Kosovës, në konkluza nënvizohet mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për një Kosovë stabile, multietnike dhe me shoqëri të tolerante. Po ashtu, Bashkimi Evropian falenderon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pjesëmarrjen në misionin EULEX-it të Bashkimit Evropian. Të dyja palët nënvizojnë nevojën që të ketë një tranzicion të butë të kompetencave nga UNMIK-u në EULEX në fushën e rendit dhe e ligjit. Po ashtu mbështetet edhe Serbia dhe forcat demokratike atje. Në deklaratën e përbashkët nënvizohet rëndësia e nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit e asociimit në mes të Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ashtu përshëndesin faktin se në Maqedoni të gjitha forcat politike janë të përkushtuara për vazhdimin e procesit të integrimit të këtij vendi në strukturat euroatlantike. Samiti ka përfunduar në Brdo afër Kranit, ndërsa presidenti Bush është nisur për takim në Berlin me kancelaren gjermane Angela Merkel. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brdo afër Kranit, Augustin Palohaj.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Brdo afër Kranit, Tirani i pajisur me armë bërthamore është rrezik i jashtëzakonshëm për paqen botërore. Teherani duhet të heqë dorë nga programet për pasurimin e uraniumit ose do të përballet me izolim ndërkombëtar, tha presidenti amerikan George Bush. Komentet e presidentit Bush u bën në mbyllje të takimit vjetor Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara. Bush ka përsëritur edhe qëndrimin amerikan se Turqia duhet të antarësohet në Bashkimin Evropian.
We strongly believe Turkey ought to be a member of the EU.
Ne besojmë fuqishëm se Turqia duhet të jetë antar i Bashkimit Evropian dhe çmojmë arritjet e Turqisë në reforma demokratike dhe ato të tregut të lirë në përpjekjet e saj për të realizuar aspiratën evropiane, tha Bush. Pas Slovenisë dhe Gjermanisë, presidenti amerikan u thon të njëjtën në Paris, ku do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të donatorëve për Afganistanin. Në kuadër të turneut evropian, George Bush do të vizitojë edhe Britaninë, Italinë dhe Vatikanin. Shkup, ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian të akredituar në Maqedoni kanë bërthirje për zgjedhjet e qeta gjatë rivotimit që do të mbahet të dielën. Ambasadorët kanë kërkuar nga Ministri i Jashtëm dhe Ministria e Brendshme që të ndërmarrin të gjitha masat në mënyrë që votimi të bëhet në atmosferë të qetë dhe demokratike. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve anuloi votimet në 193 qendra votimi për shkak të parregullsive. Tiran, Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë bëri të ditur se do të dërgoj 62 ushtarë në Çad, vendimi u miratua mbrëm vonë edhe në kuvendin e Shqipërisë. Ushtarët shqiptarë do të jenë pjesë e misionit prej 3700 trupash në të Bashkimit Evropian. Misioni në fjalë ka për qëllim mbrojtjen e afro 500.000 refugjatëve sudanez dhe çadian të zhvendosur nga dhuna në rajonin e Darfurit dhe trazirat në lindje të Çadit. Shqipëria është kontribues edhe në misionet në Bosnjë, Afganistan dhe Irak. Tirana zyrtare synon të bëhet pranverën e ardhshme antare e plotë NATO-s pas marrjes së ftesës në samit në Bukureshtit. Ankara, gjykata kushtetuese duhet të shpjegojë vendimin për pezullimin e ligjit që i lejonte vajzave me veshje tradicionale islamike të vazhdojnë universitetet publike. Ka qenë ky reagimi kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan pas pezullimit të ligjit të propozuar nga partia e tij dhe miratuar nga shumica parlamentare që ai përfaqëson. Vendimi i javës së kaluar i gjykatës kushtetuese të Turqisë paraqet goditje për qeverinë aktuale dhe një fitore të opozitës, e cila ka mbulur se Turqia duhet të mbetet një shtet laik. Sulejmania, zyrtarët irakian të sigurisë thanë se aeroplanet luftarak të Turqisë kanë bombarduar një zonë malore në veri të Irakut, nga e cila operojnë në rebelët kurd. Nuk ka raporte për viktima. Në një zhvillim tjetër, dy rebel kurd dhe një ushtar turk u vranë në përleshjet në juglindje të Turqisë. Washington, sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se Washingtoni ende dëshiron të nënshkruaj paktin e sigurisë me Irakun. Marrëveshja do t'u lejonte trupave amerikane të operojnë në Irak edhe pas skadimit të mandatit të Kombeve të Bashkuara vitin që vjen. Por qeveria irakiane ka shprehur mospajtime rreth marrëveshjes. Irani gjithashtu shpreh ushqetësime duke thënë se pakti përbën kërcënim për sigurinë e tij. Udhëheqësi suprem i Iranit dhe i bëri thirrje kryeministrit Nuri al-Maliki të mos e nënshkruaj marrëveshjen, duke thënë se problemi kryesor i Irakut qëndron tek prania e trupave ndërkombëtare. Washington, shkencëtarët amerikane kanë promovuar superkompjutorin më të shpejt në botë. Makina e kompanisë IBM, e quajtur Roadrunner, është në gjendje të bëjë 1000 miliard llogaritje në sekond. Makina do të përdoret për të vëzhguar stoqet bërthamore në Shtetet e Bashkuara. Roadrunner ka në vete komponentë, të cilat fillimisht ishin dizajnuar për të famshmin Sony PlayStation 3. Bern, në ndeshjen e parë të grupit D në kampionatin e futbollit Euro 2008, sot në Bern të Zvicrës luajnë Spanja dhe Rusia, ndërsa në mbrëmje në Zyrin ndeshen kampioni evropian Greqia dhe Suedia. Mbrëm Holanda e mundi kampionen e botës Italinë me rezultatin 3-0, ndërsa Franca dhe Rumania luetën pa gola. Teheran, një kompani e madhe shtetërore në Iran raportohet se u ka thënë të punësuarve beqar që të martohen deri në shtator ose do të përballen me humbjen e vendit të punës. Gazeta Etemad citon një urdhres të lëshuar nga kompania energjetike Pars, në cilën thuhet se kriteri punësimit është martesa. Urdhresa thotë se të gjithë të punësuarit deri në 21 shtator duhet të përmbushin këtë detyrim fetar, ndërsa pas 22 tetorit atyre që nuk do të martohen do t'u anullohen kontratat e punës. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Baju.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qëndrimi unimikut në Kosovë pas periudhës e tranzicionit nuk parashiet as me pakuna atisarit dhe as me kushtetutë, por liderët kosovari kanë dhënë dritën jeshile pranisë edhe të unimikut edhe të emisionit të Bashkimit Evropian. Ky dualizëm misionesh, sipas analistëve politik, vjen si pasojë mungesës së unitetit, këmbëngulësisë dhe ideve alternative nga pala kosovare. Kronike korrespondente son në Prishtinë Albana Isufi.
Zëdhënësi unmiku të Rasel Giki thot se ende nuk ka instruksione nga selia qëndrore e Kombeve të Bashkuara se çfarë do të bëhet me këtë mision pas 15 qershorit. Nuk mund të flas për rikonfigurim sepse edhe më tej jemi duke pritur udhëzimet nga selia qëndrore në New York, të cilat shpresojmë se do t'i marrim shumë shpejt, thot Rasel Giki. Pakoja Atisarit parashet që pas periudhës së tranzicionit, unmiku të shuhën ndërsa kompetencat ja bart institucioneve të vendit si dhe një pjesë misionit të Bashkimit Evropian. Analisti politik Ilir Dugolli thot se qëndrimi i fundit i institucioneve të Kosovës, se ulmiku mund të qëndrojë në Kosovë edhe pas 15 qershorit, nuk është befasues.
Për të ndodhur ndryshe, është dashur të ketë unitet edhe këmbullje nga të gjithë për ndoj qasje tjetër. Në jetën kohë dash të ketë ndoj idealit të alternative, zhide alternative se qëfar duhet bërë. Dere më tani nuk e kem pas këtë asë njerën, asë tjetërën.
Por lideri lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti, pranin në mëtejme të unmiku të konsideron të rrezikshme dhe si një gjë që mund të qoj kalendarja e Kosovës.
Me vetë faktin që qeveria fare nuk ndërmer asë gjë që Kosovën të bëj esencialisht e përmbajtësisht të pavarur, këto dy misione, i soja dhe u leksin një rënon dhe unë nënën tjetër, do të bashkëtojnë sepse do të sundojnë të dyja edhe mbi Kosovën edhe mbi qeverinë e Kosovës. Në teren Kosova do të mbetet e ndarë, me çrast Serbia realizon ndarjen funksionale, që nënkupton ndarje administrative, institucionale dhe territoriale mbi baza etnike.
Serbët e koncentruar në veri të Kosovës si dhe në enklava tjera në Kosovën qendrore vazhdojnë të kundërshtojnë praninë e Ulleksit në mjediset e tyre përderisa i pranueshëm mbetet vetëm misioni UNMIK-ut dhe KFOR-i. Kurti shfaqbindjen se Kombet e Bashkuara në Kosovë e fuqizojnë ndarjen.
Po sigurisht që UNMIK-u e fuqizon shumë ndarjen në teren për shkak se është UNMIK-u ai i cili ka toleruar strukturat e Serbisë për gati 9 vjet me radhë saktësisht sot dhe përveç kësaj është UNMIK-u dhe më pas qeveria e Kosovës ata që i toleruan zgjedhjet e Serbisë dhe tash dal nga dal do ta bëjnë edhe njohjen e strukturave të dalura nga tyre nga ato zgjedhje. Pra UNMIK-u që bazohet në rezolutën 1244 thjesht e mban jo vetëm gjallë por edhe shumë të fuqishme Serbinë për brenda Kosovës.
Analisti Ilir Dugolli pranon se pa një strategji të duhur nga ana e institucioneve të Kosovës dhe nga Brukseli, ndarja në vija etnike mund të bëhet realitet.
Po, në rast se nuk ka një strategji dhe një ide se si, sa më shpejt është e mundur të fillohet të vendoset prania e institucioneve në pjesën veriore, atëherë rreziku potencial mbetet, sepse nga ana serbe kemi një strategji mjaft të qartë për ta betonuar atë ndarje, në qëfar do forme që kjo është e mundur. Edhe praninë UNMIK-ut gjithësësi se të të përpiqen të shfrytëzojnë atë drejtim. Po unë shpresoj se kjo vërtit do të pengohet, si që thash, mbi të gjitha, duke ja bërë me dije UNMIK-ut dhe këtë mendoj duke ja bërë me dije jo verbalisht, por në teren, se pas 15 qershori është një strukturë vendore e vetme që është barëce e pushtetit edhe që është një strukturë ndërkombëtare civile.
Sidoqoftë, Dugolli dhe Kurti pohojnë se hyrja kushtetutës së Kosovës në fuqi më 15 qershor nuk do të vërehet shumë në teren, meqë edhe pas kësaj date, institucionet e Kosovës nuk do të mund të shtrinë autoritetin e tyre në veri ku vazhdojnë të qeverisin strukturat paralele të qeverisë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partit politike të komunitetit serb në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me formimin e parlamentit serb. Derisa Partia Radikale dhe ajo Demokratike e Vojislav Koshtunicës mbështesin formimin e shpejt të këtij parlamenti, madje parahyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, partitë tjera serbe në Kosovë thonë se duhet të pritet konstituimi i organeve të reja në Serbi para se të merret vendimi për parlamentin. Ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga korrespondentin në Prishtinë Zjadin Gashi.
Lubomir Kragović, odhëheqës i radikalëve për Kosovën, thotë se parlamenti serb është kundër përgjigje ndaj pavarësisë së Kosovës. Për formimin e këtij parlamenti, ai thotë se ka dhe pëlqimin e Partisë Demokratike të Serbisë të Vojislav Koshtunicës, kurse është në pritje të qëndrimeve përfundimtare edhe nga Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe nga Partia G17+.
Normalno je da ta skupština neće imati na težini sve do onog momenta dok vlada Srbije koja treba da se konstituiše.
Është normale se ky parlament nuk do të marrë peshën e vet përderisa të mos formohet qeveria e re Serbisë dhe përderisa kuvendi Serbis të mos në sjell statutin e punës, thot Ljubomir Kragović. Ndërkohë, përfaqësuesi i Partisë Socialiste Zvon Kostević thot se konstituimi i parlamentit serb do të mund të ishte në të mirë në komunitetit, por sipas tij mund të ndodhte të paraqiten edhe probleme legale lidhur me formimin e këtij parlamenti.
Ako ta skupština bude sutra u smislu zaštite interesa građana pre svega srpske nacionalnosti, socijalisti su svakako za.
Nëse ky parlament do të jetë shërbim të mbrojtjes e interesave serbe në Kosovë, socialistët do të jenë për formimin e ti, por lidhur me modalitetet e formimit duhet të ketë debatë dhe se kjo qështje duhet të regulohet nga në parlamentit e Serbis, thot Stevic. Gjatë mbledhjeve konstituive të kuvendeve komunale paralele serbe, janë përcaktuar edhe delegatët nga secila komunë për parlamentin serb. Stojan Kapetković nga G17+, thot se ka kundërshtuar formën e tillë të konstituimit të parlamentit paralel në Kosovë.
Stranka G17+ ne želi da učestvuje u nelegitimnom stvaranju jednog državnog tela.
Partia G17+ nuk dëshiron të merë pjesë në formim në një organi jo legitim i cili është parlamenti serb për Kosovën, thot Petković. Si pasaj, edhe nëse do të formohet një parlament i tillë, serbët e Kosovës do të organizojnë zgjedhje paralele parlamentare, të cilat do të shpalleshin dhe organizoheshin nga Beogradi. Në anën tjetër, Goran Bogdanović nga Partia Demokratike e presidentit serb Boris Tadić thotë se formimi i këtij parlamenti serb është i panevojshëm dhe se vendimi për të sipas tij duket të jetë shumë i nxituar.
Sipas Demokratske stranke mi çekamo formiranje nove vlade i mišljenje te nove vlade oko svega toga.
Sa i përket Partisë Demokratike, ne presim që fillimisht të formohet qeveria e re e Serbisë, e cila duhet të jap mendimin e vet se a duhet apo jo të formohet ky parlament dhe nëse po, në çfarë forme, thot Bogdanović. Sidoqoftë, radikalët, të cilët kanë fituar shumicën e votave në Kosovë përmes një procesi zgjedhor të shpallur si jo legal dhe jo legjitim nga ana e UNMIK-ut, thonë se do të formojnë këtë parlament mbi bazën e emrimeve politike të delegatëve nga të gjitha komunat ku jeton komuniteti serb. Parlamenti paralel serb do të ketë 45 vende, prej tyre dy të rezervuara për pakicat, një për bosnjakët dhe një për romët, dhe se ky organ sipas radikalëve do të formohet këtë javë para hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Organet paralele serbe në Kosovë të dalën nga zgjedhjet e shpallura si të pavlefshme nga ana e administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, janë cilësuar nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës si ilegale dhe inekzistente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët politik kanë mendime të ndryshme rreth e funksionimit të strukturave paralele serbe. Disa thonë se ato nuk mund të shpërbëhen, ndërsa të tjerët pohojnë të kundërtën. Ata megjithatë pajtohen se kjo çështje do të jetë sfidë e madhe për institucionet kosovare pas 15 qershorit. Kronike korespondentit ton Prishtinë Arton Konushevci.
Pas 15 qershorit, funksionimi i strukturave paralele serbe në Kosovë do të jetë sfida më e madhe për institucionet kosovare, kështu thot analisti politik Driton Lajçi, i cili konsideron se mënyra më e mirë që ato të shpërbëhen do të ishte që institucionet të kuptojnë saktësisht se cili është synimi i tyre final.
Një gjë është e faktume se institucionet serbe në Kosovë tashmë ekzistojnë. E vetëm një mënyrë që ti qasësh aty në përmendimin tim është që të bashkëpunosh me to, që të koordinosh punën dhe që të shohësh se cili është qëllimi ty, në cili është plani tyne, cilat janë ambicit tyne, qëfar statusit dhe shojnë që të kenë Kosovë.
Analisti tjetër për çështje politike, Migjen Kelmendi, thot se strukturat serbe të cilat veprojnë që prej përfundimit e luftës në pjesë të ndryshme të Kosovës mund të shpërbëhen, por nëse kjo nuk bëhet, atëherë sipas ti, ato institucione do të marrin përfasimin e serbëve të Kosovës.
Këto institucione janë të u formu për me mujt me e marë përfaqësimin e interesit serb brenda për mbrenda Kosovë dhe ta shëtutje qendra e Kosovës, institucionet e Kosovës, qeveria, presidenca, parlamenti, duhet me komunikue me një lloj qeverie, presidence, parlamenti serb Kosovës dhe me arrit në një marveshje të re për Kosovën, si që pretendohet. Me fjallë tjera, kjo i bjen një lloj qiprizimi i Kosovës, do më thone prek fundamentin mi cilin është ndërtu Kosovë, ajo është koncepti qytetar i këti shtetë.
Zoti Kelmendi konsideron se me vazhdimin e funksionimit e strukturave paralele serbe në Kosovë, si pas ti, Beogradi posynon edhe mëtej në ndarjen e Kosovës.
Vendimi për fillimin e krijimit një Kosovë serbe, një pjesë paralele të Kosovës së pamvarur shqiptare, siç e konsideron Beogradi, përfundimisht dëshmon se politika e Beogradit në përgjithësi nuk heq dorë nga ideja e ndarjes së Kosovës. Në pamundësi që me kriju një Republika Kosovska edhe mja bashku Serbis, atëre janë ty u knaqë me gjasë si pas tyne fakteve që po fillojnë me ndodhë të ashti mas gjedheve të fundit Serbi me krimin e strukturave paralelin Kosovë, prapë vazhdojt me idenë dhe nëse smuj mja bashku këtë Republika Kosovska Serbis, atëre po provojnë që mrena për mrena kësaj Kosovët pambarën të kriju një Kosovë Serbe.
Për zotin Lajq janë dy faktor të cilet kanë ndikuar në një konfuzion të këtil në Kosovë, e para si pas tjesh neglijenca emisionit e kombeve të bashkuara në Kosovë, dhe e dyta si pas ti është transferi kompetencave nga ndërkombëtare të këvendoret. Lajçi vlerëson se institucionet kosovare, sa i përket strukturave paralele serbe, ndodhen në një konfuzion dhe se funksionimi atyre strukturave do të ndikoj negativisht në funksionimin e shtetit e Kosovës.
Kjo do të ndikon që kushtetuta e Kosovës e tillë çfarë parashihet mos të shtrihet. Qeveria e Kosovës e populli i Kosovës është para një dileme të madhe. Ti sulmosh, është e pamundshme. Ti menaxhosh, nuk pranohen. Prandaj është vetëm një mënyrë që të bashkëpunosh me ta dhe në mënyrë të gjendet një marrëveshje me serb lokal në shtetin e ri.
Si të qoftë, institucionet e Kosovës deri më tash janë treguar të pafuqishme përballë strukturave paralele që veprojnë në veritë e Kosovës dhe në disa vende të tjera të banuara me shumicë serbe, po ashtu përfaqësuesit e serbëve kanë paralajmëruar se në bashkëpunim me Beogradin dhe bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura me 19 maj, kanë ngritur organet e tyre të pushtetit lokal fillimisht në Mitrovicë më pas edhe në komunat e tjera të banuara me serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasën një kronikë nga Shkupi, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni përjashton mundësinë që rivotimi i paraparë të mbahet me 15 qershor të shtyhet për një javë. Zvendës kryetari i komisionit Sopi Jakupi thotë se procedurat për përsëritjen e votimeve janë duke rrjedhur sipas afateve të parapara, ndërkohë që bën të ditur vendimin për shkarkimin e 6 kryetarëve shqiptar të komisioneve komunale. Jakupi vlerëson të pabaza pretendimet e PDSH-s se gjoja komisioni po punon kundër këtij subjekti. Kronike Isuf Kadriut.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve vlerëson se procedurat për shpalljen e rivotimit janë duke rrjedhur sipas dinamikës së paraparë dhe se janë të vogla gjasa që rivotimi të shtyhet për një javë, siç përfolet nga subjekte të ndryshme politike. Kjo për Evropën e Lirë u bë ditur nga zëvendës kryetari i KSZ-s Subi Jakupi, sipas të cilit gjasat janë reale që më 15 qershor të ketë rivotim në të gjitha ato vend votime që janë anuluar e për të cilat vendimin përfundimtar duhet ta sjellë Gjykata Supreme. Pas ankesave të paraqitura nga partitë politike ndaj vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
Domethënë është afati i fundit i Gjykatës Supreme deri në ditën e enjtë, ku duhet vendosen në lidhje me gjitha këto ankesa që janë dërguar nga partitë politike dhe nëse vendos në afatin e duhur edhe Gjykata Supreme, unë mendoj se nuk do të ketë shtyrje të procesit zgjedhor apo të rivotimit dhe atëherë rivotimi do të mbahen në 15 të këtij muaj.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve së fundi ka vendosur të shkarkojë nga detyrat të gjithë kryetarët e komisioneve komunale ku janë regjistruar parregullsit gjatë procesit zgjedhor më 1 qershor. Të 6 kryetarët e shkarkuar janë shqiptar apo drejtues të komisioneve në komunat e banuara me shqiptar, ku edhe janë regjistruar parregullsit gjatë votimit.
Dhe pastaj do të bëjmë analizë për gjithë qerrit që kanë qenë pjesë e procesit të zgjedhor, edhe për anëtarët dhe për zëvendësit e tyre, dhe po ashtu do të marrim edhe argumente tjera pastaj dhe do të bëjmë analiza më të thelluara për të zbardhë të gjitha këto parregullsi që kanë ndodhur.
Nga ana tjetër, anulimi i votimeve në më shumë se 190 vend votime vazhdon të shkaktoj reagime në veçantin nga PDSH-ja e cila konsideron se është të dëmtuar për rreth 50.000 vota, apo se qarqet të caktuara dhe KSZ-ja punojnë kundër këtij subjekti politik. Por këto pretendime janë kundërshtuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, sipas të cilit puna e komisionit ka qenë transparente dhe se për këtë ka qenë i njoftuar i tërë opinioni përmes mbledhjeve të cilat janë transmetuar drejt për drejt në kanalin televiziv parlamentar.
Dhe kam pasur mundësi të shiqojnë gjithë qytetarët e Maqedonisë se çfarë parregullësia dhe çfarë si është zhvilluar procesi zgjedhor në një pjesë të madhe të Republikës së Maqedonisë që nuk është e vogël, ajo është mbi 10% e territorit.
Tha zëvendës kryetari i KSZ-së Subi Jakupi. Derisa PDSH-ja e konsideron të dëmshme vendimet e KSZ-s, BDI-ja nga ana tjetër ka vlerësuar pozitivisht punën e komisionit, që sipas kësaj partie lën shpresë për përmirësimin e imazhit të krijuar më 1 qershor dhe respektimin e vullnetit të shqiptarëve. Ndërkohë ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s në Shkup kanë kërkuar që përsëritja e votimit në të gjitha zonat të zhvillohet në përputhje të plotë me standarde ndërkombëtare. Këtë mesazh ambasadorët ja kanë kumtuar në një takim të përbashkët ministrit të punëve të jashtme Antonio Miloshovski dhe ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:25 minuta. Parambylljes së pjesës tematike dhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se Washingtoni duhet të ngrisë kapacitetet e veta bërthamore. Në anën tjetër, edhe presidenti i ri i Rusisë Dmitri Medvedev ka bërë thirrje që Moska të forcojë forcat e saj bërthamore. Shtrohet pyetja nëse Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po përgatiten për një garë të re bërthamore. Redaksia qendrore Radios Evropa Lirë ka përgatitur materialin e vazhdim.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Washingtoni duhet të mbajë kapacitetet e veta bërthamore. Sipas tij, qëndrimi i Moskës se vë theksin edhe më shumë në rëndësinë e qëndrueshmërisë së kapaciteteve atomike amerikane. Rusia ka provuar të transformojë ushtrinë nga epoka sovjetike duke u munduar ta bëjë atë më moderne dhe më profesionale. Por Gates tha se reformimi i forcave konvencionale ka ndikuar që Moska të arrijë në konkluzionin se investimi në kapacitetet atomike do të ishte më efikas. Duke i u drejtuar ushtarakve, presidenti i ri rus Dmitri Medvedev u zotua të rris fondet shtetërore për këtë çështje, në mënyrë që, siç tha, Rusia të jetë gatshme për t'u përballë me rreziqet ekzistuese. Alexander Golds, ekspert për çështje të mbrojtjes nga Moska, tha se sidoqoftë stresi i ri në Washington dhe në Moskë nuk sinjalizon kthimin e garës në armatim nga periudha e luftës së ftohtë.
Скорее демонстрация мощи, если хотите. Проблема ведь в том, что когда была настоящая холодная война,
më tepër është manifestimi i fuqisë. Gjatë luftës së ftohtë, të gjithë besonin se kundërshtari mund të ndërmarrë sulm bërthamor, dhe kjo ishte diçka reale. Sot askush nuk e beson këtë. Pse po flet tani Rusia rreth forcimit të potencialeve atomike? Sepse kjo është fusha e vetme ku Rusia është në nivel të njëjtë me Shtetet e Bashkuara, tha Golds. Në paradat ushtarake gjatë muajve të fundit, Rusia ka paraqitur edhe raketat balistike të epokës sovjetike. Presidenti Medvedev ndërkaq ndër rreziqet për vendin ka përmendur edhe planet amerikane për sistemin e mbrojtjes raketore në Evropë, për të cilin Washingtoni thotë se synon mbrojtjen nga shtetet si Irani. Moska insiston se ky sistem rrezikon sigurinë e Rusisë. Mosmarrveshjet kanë ulur raportet Moskë-Washington në pikën që disa vëzhguese konsiderojnë më të ultën që nga lufta e ftohtë. Goldse përkujtoi se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar marrveshjet për reduktimin e arsenaleve bërthamore deri në vitin 2012. Por megjithë reduktimet, tha Goldse, Rusia ka lëvizur drejt modernizimit të forcave ekzistuese bërthamore.
О качественном улучшении. У нас сейчас ставится на боевое дежурство ракетный комплекс Topol-M.
Флясим пор пермирсиме цивсоре. Актуалисht кеми системи ракетор Topol-M, и zhvilluar në fund të viteve të 80-ta dhe për të cilin thuhet se është në gjendje të shkatrojë sisteme të mbrojtëse antiraketore. Vetëm Shtetet e Bashkuara po krijojnë një sistem mbrojtës antiraketor, tha Golds. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates këto ditë viziton forcat ajrore amerikane. Zyrtarët rusë ndërkohë ende nuk kanë reaguar publikisht në komentet e tij.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Në Sloveni ka përfunduar samiti amerikano-evropian mbështetet stabiliteti dhe siguria në Kosovë. NATO dhe Bashkimi Evropian bëjnë thirrje për zgjedhje të qeta në Maqedoni. Robert Gates thotë se Rusia më shumë është e fokusuar në forcimin e kapaciteteve bërthamore se në ndërtimin e forcave të rregullta. Shkencëtarët amerikan kanë promovuar superkompjuterin më të shpejt në botë që bën 1 miliard kalkulime në sekondë. Në kuadër të kampionatit evropian në futboll, sonte takohen Spanja e Rusia dhe Greqia e Suedia. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.